dardin hech kimga aytmay zor zor yig'lagan onam taqdirga boshiniki shodlik ko'rmagan onam hayotdan nolimay bolam uchun yashay deb Allohimdan sabr so'ray bardosh bergan jon onam